Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 1940. gada 16. jūnijā Latvijas Republikas sūtnis Padomju Savienībā Fricis Kociņš tika izsaukts pie Padomju ārlietu ministra Vjačeslava Molotova, kur saņēma PSRS ultimātu Latvijas valdībai. Tajā mūsu valstī tika pārmesta Padomju Savienībai nedraudzīga ārpolitika, iepriekšējā gadā noslēgtā savstarpējās palīdzības līguma neievērošana un izvirzītas prasības, nekavējoties izveidot Latvijā citu valdību, kas pildītu minētā pakta nosacījumus un ielaist valsts teritorijā neierobežotus padomju militāros spēkus, papildus tiem, kuri te jau atradās saskaņā ar palīdzības pakta noteikumiem. Analoģisku ultimātu jau 14. jūnijā bija saņēmusi Lietuva, kas padomju prasībām pakļāvās. Tas lēma neveiksme jeb kādu pretošanos no Latvijas puses un ļoti ierobežoja toreizējā valsts galvas autoritārā līdera Kārļa Ulmaņa izvēles iespējas. Kā zināms, padomju ultimāts tika pieņemts un 1940. Gada 17. Jūnija pusdienlaikā, virzoties no Lietuvas puses, sarkanās armijas vienības sasniedza Rīgu. Tās pašas dienas vakarā Ulmanis Rīgas radiofona ēterā teica savu bēdīgi slaveno runu, kurā nodēvēja padomju karaspēku par draudzīgu un aicināja pilsoņus palikt savā vietā. Tā pirms 85 gadiem sākās Latvijas Republikas okupācija un prettiesiska aneksija Padomju Savienības sastāvā. 1940. Gada jūnija situāciju raksturo vēsturnieks, Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Arturs Žvinklis.
Jāsaka, ka Latvijas valdība ar Kārli Ulmaņu priekšgalā bija situācija, ka tiešām tajā brīdī vairs cerēt īsti nebija uz ko, nevarēja uz ko, un tas bija tāds drūms stāvoklis. Faktiskā bezcerība, var pat teikt, politiski reāla bezcerība, kur nekādu pozitīvu risinājumu sagaidīt priekš Latvijas, tajā brīdī nebija ne mazāko cerību un iespēju. Vienīgās, manuprāt, Ulmaņa valdības rūpes bija novērst atklātu agresiju, atklātu karadarbību Latvijas teritorijā. Tieši šī iemesla dēļ tika slēgts 1939. Gada 5. oktobra savstarpējās palīdzības pakts ar Padomju Savienību, piekāpjoties faktiski visiem Staļina un Molotova izvirzītajiem nosacījumiem, gan nokaulējot vienu, lai gan te vēsturiski pētījumi liecina, ka tas bijis vairāk Staļina drīzāk iestudēta teātra izrāde, kad lūk Latvijā izdevies nokaulēt 50 000 kontingentu ievišanas vietā uz 25 000, jo sākotnējā Staļina prasība bija uz 50 000. Gribētos mazliet kliedēt arī ar visiem pazīstamām mākslas filmām radītos stereotipus par Ulmani un viņa ārlietu ministru Munteru, kā tādiem Latvijas interešu nodevējiem, paklausīgiem, gataviem tūliņ pat izpildīt, jebkuras PSRS iegribas, tā tas gluži nebija. To var atrast kaut vai krievu vēsturnieces Jeļena Zubkovas pētījumā, kur viņa, balstoties uz viņai pieejamiem Krievijas arhīvu dokumentiem, skaidri norāda, ka Munters izsaukts uz Maskavu uz sarunām par šī savstarpējās palīdzības pakta slēgšanu, vismaz sākotnēji turējies, un viņa pat lietu apzīmējumu bija Staļinam diezgan ciets rieksts. Staļins ķēries pie pierunāšanas, sācis arī draudēt, paziņojis, ka tika parakstīts Molotova-Ribbentropa pakts, kad šo sarunu laikā lūk, Vācija ļoti esot uzstājusi, kad ietekmes sfēras Latvijā jāsadala pa Daugavu, tātad vietumu daļu atdodot Vācijai, bet austrumu daļu Padomju Savienībai. Staļins piedraudēja, ka viņš neizslēdzot iespēju, ka vācieši atkal varot izvirzīt šo jautājumu, un tad viņam būšot iespējams ļoti grūti ko iebilst. Kas attiecas uz pašu Kārli Ulmani, tad kā jau es teicu, viņa primārais nolūks un galvenā vēlme šajā brīdī bija tiešām novērst kara darbību Latvijas teritorijā. Ļoti nepareizi, ka mēs bieži to šodien izvirzam par Kārļa Ulmaņa vainu, politisko neveiksmi, politisko neprasmi. Es atļaušos vēl iet tālāk pagātnē. Jā, par pretošanos būtu varētu runāt, ja būtu konsekventi, kaut vai visas trīs Baltijas valstis kopumā, īstenojušas savstarpējās palīdzības principus, izveidojušas militāru savienību, reālu militāru savienību, uz ko savā laikā mudināja Latvijas pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meijerovic. Uz papīra savienības gan bija, bet reālas savienības, kur slēdzēja puses viena otrai, reāli palīdzētu. Reālas savienības nebija. Par tiem apgalvojumiem, kas apgalvo, ka pretoties vajadzēja vienalga, pietiek atsaukt atmiņā, kā notika Padomju karaspēku šoreiz jau atklātā ieiešana Latvijas teritorijā 1940. gada 17. jūnijā. Un mēs redzam, ka galvenie spēki ienāca pa taisnāko ceļu no Lietuvas teritorijas. Latvija nekad nebija veikusi nekādas robežu nocietināšanas vai kara gatavības pasākumus dienvidu robežā ar Lietuvu. Latvija neatradās Somijas situācijā.
Vēl jārunā par vienu konkrētu notikumu, kas notiek 15. jūnijā, un runa ir par tā saukto Masļenku incidentu, kas, es saprotu, pat īsti nav vienīgais, ka uzbrukumi ir notikuši ne tikai konkrēti Masļenkos, kur tas uzbrukums bija ar upuriem un visskaļākais, bet vairākās vietās šajā dienā NKVD daļas pāriet Latvijas robežu, tiek ņemti gūstā Latvijas robežsargi, arī dzen civiliedzīvotāji. Nu, jautājums ir, kāds ir tas padomju puses mērķis šajā brīdī? Vai tā ir doma pirmām kārtām izprovocēt uz kaut kādu bruņotu pretestību, vai tā ir iebiedēšana? Nu, mēs zinām, ka līdzīgi gadījumi jau notika allaž, kad notika šie uzbrukumi. Pirms ziemas kara sākuma sarkanā armija sarīko artilērijas apšaudi Somijas pierobežā. Visiem zināmais Gleivicas incidents, kas bija labi inscenēts, lai argumentētu to, ka poļi tā kā ir pirmie uzbrukuši vāciešiem un tā tālāk.
Manuprāt, te kombinējās divi momenti. Tas ir iebiedēšana, protams, bet galvenais. Gadījumā, ja ienākot, būs sastopama jau kāda pretošanās, tad varēs apgriezt visu kājām gaisā un paziņot, ka Latvijas puse ir sarīkojusi provokācijas uz padomju robežu. Jāpaskatās uz tiem cilvēkiem, kas tika sagūstīti šajā naktī uz 15. jūniju, un starp viņiem bija kāds krievu zemnieks Dmitrijs Maslovs. Pret viņu sāka čekas krimināla procesu. Viņu apsūdzēja spiegošanā. Pratināšanu laikā Maslovam tapa jautāts arī par tās nakts notikumiem. Faktiski mēģināts no viņa izspiest pilnīgi jaunu versiju, ka paši latviešu robežsargi dedzinājuši, ka paši šaudījušies, ka notikusi būtībā nevis padomju puses teroristisks uzbrukums, bet inscenēta provokācija, ko veikusi pati Latvijas puse. Tā kā es domāju, ka te tiešām bija plāns pasludināt to par Latvijas puses provokāciju, iespējams pat apgriezt visu pilnīgi kājām gaisā un paziņot, ka Latvijas arī kojuši bruņotas provokācijas uz PSRS robežu. Tas tika gatavots kara darbības sākuma gadījumam, lai to attaisnotu.
Var piebilst, ka Latvija tobrīd atradās arī visai neizdevīgā ārpolitiskā situācijā. Galvenais iemesls bija vispārējais starptautiskais stāvoklis. Tomēr atsevišķi lēmumi varēja būt citādi arī no Latvijas valdības puses. Par to vēsturnieks Latvijas Universitātes, Latvijas Vēstures institūta un Austrumeiropas politikas pētījuma centra vadošais pētnieks Ainārs Lerhis.
Vēlāk jau post faktum, daudzus gadu desmitus, kā mēs zinām, ir šī diskusija vēsturnieku un publicistu vidū par to, ko vajadzēja vai ko nevajadzēja darīt 39. gada jau vasaras nogalē un līdz 40. gada jūnijam. ka netika izvesti kaut kādi svarīgi, varbūt dokumenti kaut kur nodeponēti ārzemēs, vai finanšu līdzekļi, vai pilnvaras rīkoties ar finanšu līdzekļiem plašākas, kuras vēlāk bija diezgan neliela sūtniecībām, kas nevarēja rīkoties tiešā veidā ar finansēm un zeltu, kas Latvijā glabājās Rietumvalstīs, bet tikai ar tām finansēm, kas bija uz attiecīgo budžeta gadu piešķirta sūtniecībā. Vēlāk tātad radās arī diezgan lielas problēmas par to, ka bija valdības lēmums, kur iedzīvotājiem, kam bija, jā, tātad, nu, vajadzēja dot Latvijas pases rīkojums, tātad kuģiem faktiski atgriezties iespēju robežās arī Latvijas ostās. Tagad diezgan daudz eksperti, vēsturnieki uzskata, ka būtu bijis loģiskāk rīkoties pretēji. Šādi pasākumi laicīgi netika izdarīti. 39. Gada pēc 5. oktobra Latvijas un PSRS savstarpējās palīdzības līgumi, tad ir vēl tā diskusija, cik patstāvīga vispār vairs bija Latvijas ārpolitika. Valsts un ministra prezidents Kārlis Ulmanis ļoti uzticējās Vilhelmam Munteram, ņēma vērā galvenokārt tikai viņa padomus, tā kā galveno ārpolitisko lēmumu pieņemšana notika diviem cilvēkiem, būtībā apspriežoties un vienojoties, un tad arī attiecīgos lēmumus tālāk virzīja valdībā, bet tur jau cik ir vēstures avotos minēts, tādas īpaši plašas diskusijas valdībā par ārlietu jautājumiem nebija, it īpaši 38., 39., 40. Gadā, kad varbūt būtu plašāk bijis jādiskutē starptautiskā situācija, kolektīvās apspriešanas nebija. Sūtnis Briselē Miķelis Valters mēģināja gan Kārli Ulmani, gan Vilhelmu Munteru šādās sarunās tas rakstveidā, tātad bija šīs vēstules. Valters palika viens būtībā ar savu viedokli, kur viņš pamatoja, ka mums tomēr vajadzēja iespēju robežās vismaz deklarēt, ka mēs piederam pie rietumu demokrātiskām valstīm un jāorientēja savu ārpolitikā uz to, nu tas netika sadzirdēts, un lai arī Vilhelms Munters 39. Gada pavasarī, tur vēlāk bija viens vēl apkārt raksts sūtniecībām, ja viņš bija aicinājis uz diskusiju sūtņus, protams, sūtņi sūtīt caur ārlietu ministru. Katrs sūtnis atsūta savu ziņojumu ārlietu ministrijai, un tad ārlietu ministrija tālāk izcirkulē visiem pārējiem sūtņiem, ka varētu rakstveidā būt šāda diskusija, bet būtībā reāli jau pats Munters īpaši neņēma vērā sūtņu viedokļus, pats savu aicinājumu par to, ka jāapspriež ārlietu jautājumi, pats arī padarīdams nevērtīgu. 40. Gada tikai 17. Maijā tika pieņemtas šīs ārkārtas pilnvaras sūtnim Lielbritānijā Kārlim Zariņam, sūtnim ASV Alfredam Bilmanim, kas arī sākumā faktiski bija vairāk uzskatītas par tādu administratīvu raksturu dokumentu, ka ārlietu vadība pārietu uz Kārli Zariņu. Tādā gadījumā tīri tehniski ar ārlietu ministru Rīgā vairs nevarētu sazināties.
Šie mēneši faktiski starp 1939. Gada oktobri, tā saukto bāzu līgumu, un 1940. Gada 17. jūniju. Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka Latvijas ārpolitikā ir iestājusies, zinām, nolemtības izjūta, vai tomēr turpinās mēģinājumi pat šajā salīdzinoši jau bezcerīgajā situācijā kaut ko darīt?
Parasti jau min to Baltijas Antantes kārtējo apspriedi 39. Gada vēl decembrī. Mēģinājumi saskaņot varbūt kādas politiskas rīcības, bet tomēr diezgan nepārliecinoši. Bija jau joprojām spēkā Latvijas-Igaunijas savienības līgums, bet arī šādos situācijā neizdevās noorganizēt Baltijas valstu kara ministru apspriedi. Ir tīpaši situācijā, kad PSRS karaspēka kontingents jau bija iekšā Baltijas valstīs, varbūt arī neriskēja īpaši militāri strateģiskus plānus izvērst. Nu, ir tas uzskats, ka šī ārpolitika arī jau nebija līdz galam vairs kā suverēnas valsts ārpolitika. Zināmā mērā Rietumu valstis arī sāka tāds uzskats jau pēc bāzu līguma parādīties, ka Baltijas valstīm nav izrādījusies pietiekami pastāvēšanas griba un ka neatkarības zaudēšana ir tikai laika jautājums. Piemēram, diezgan uzskatāmi bija Britu sūtņa ordes 40. Gada 1. janvāra ziņojums savai ārlietu ministrijai, kur viņš min, ka tā virzība varētu būt uz neatkarības zaudēšanu, kamēr šeit Latvijā vēl viens otrs cerēja uz kaut kādu pozitīvu risinājumu. Te redzams, ka lielos diplomāts īpašas ilūzijas vairs nelolo.
Jau drīz pēc okupācijas karaspēka ierašanās, faktiskais lēmumu pieņemšanas centrs Latvijā pārvietojās uz padomju vēstniecību, kur rezidēja Kremļa emisārs, padomju Savienības ģenerālprokurors Andrejs Višinskis. Situāciju raksturo vēsturnieki, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieki Daina Blējere un Kārlis Kangeris.
Jāsāk ar ultimātu pašajā 16. jūnijā. Tur jau bija prasīts iecelt tādu valdību, kas būtu Padomu Savienībai draudzīga. Un šai sakarībā jau arī no Latvijas puses prasa tad, ar kuru personu mums būs jāsazinās, lai pārveidot šo valdību. Un šeit parādās, ka prasa Maskavai, kuru cilvēki izvirzīs, un tad iznāk tā kā uz Latvijas sūta Višinski, ja, kas tālāk kārto visas lietas. Bet valdībai jau tas bija tad jāliem tālāk, un Ulmans jau arī nozīmēja, ka līdz jaunās valdības iecelšanai vecā valdība vēl pildīs savas funkcijas, un tas notika līdz 20. jūnijam. Bet tikko, kā ieradās Višinskis Rīgā, tad viņam bija garāk tikšanās naktī jau ar Ulmani, ja, vēlāk ar tik Munters pieaicināts, sarunās starp Višinski un Ulmanu, pa ko mēs saturu tuvāk nezinām, virzīt šie te jautājumi tālāk. Bet vismaz kā Ulmans izsakās, tad vismaz viņš pēc šīs sarunas domāja, ka viņš ilgi amatā nepalikšot.
Bet tam būtisks moments, protams, ir tas, ka šī okupācijas darbības tika koordinēts visas Baltijas apjomā, jo galvenais starp padomju pārstāvjiem Baltijas valstīs bija Ždanovs, kas bija Igaunijā, viņš kā politbiroja loceklis skaitījās. Vecākais, un ar tādai veidā šī koordinācija notika faktiski, ka vienlaicīgi divos virzienos. Višinskis tieši kontaktējās ar Maskavu ar ārlietu ministriju, bet vienlaicīgi viņš visu laiku kontaktējās arī ar Ždanovu, kas neapkopa informāciju, kas nāca Latvijas un Lietuvas, un kaut kādā veidā šī taktika tika pielāgota, ņemot vērā vietējos apstākļus, apmainījās pieredzē, kas notiek, kurā valstī, ko var darīt, ko nevar darīt, kādā veidā darīt.
Savu redzējumu par Ulmaņa un Višinska attiecību saspēli sniedz Artūrs Žvinklis.
Ļoti perfekta bija šī spēle, cik ideāli var izmantot autoritāro valsts iekārtu, jeb kā mēs saucam viņu reizēm 15. maija republikas valsts struktūru, lai realizētu Latvijas okupācijai vajadzīgos uzdevumus, lai šo struktūru faktiski nemainītu. Pat cilvēkus nomainīt pakāpeniski, pēc struktūras strādāja ideāli līdz pat 24. 5. augustam, kad oficiāli pieņēma Latvijas PSR konstitūciju un Latvijā nodibinājās tipveida padomju varas sistēma. Līdz tam perfekti tika izmantots, faktiski gandrīz neko negrozot. Ulmaņa 1934. Gadā iedibinātā šīta valsts varas un pārvaldes sistēma. Protams, radās tur piedēklis Tautas Saima, bet tā nav pašlaik mūsu sarunas tēma. Otrs – komunikācija ar Ulmani, godevība, cieņas apliecinājumi, kā nekā runāju ar valsts galvu. Jūs esat neatkarīga valsts, mums ir līgumi. Mēs tagad esam draugi tiešām uz mūžiem, jo jūs piekritāt, jā, mums radās domstarpības, mēs viņus atrisinājām. Tikai viens lūgums, kā mēs lūdzām atsakāties no valdības vadīšanas, bet mēs ļoti gribam, lai jūs paliekat valsts vadītājs, tā kā arī šī kombinācija bija ļoti veiksmīga un šī rīcība taiziņā, lai atrastu šo piesēgu un vēl šodien varētu izmantot propagandā, kas šatad parādās Krievijas vēsturnieku darbos, pat ne šatad, bet tā ir diezgan tāda izteikta līnija, toreiz tas ļoti, ļoti veiksmīgi Višinskim izdevās.
Turpina Daina Blējere.
Nu, kas attiecās uz šo piekto kolonu, tur ir, varbūt jārunā par diviem spēkiem. Viens spēks, protams, tā ir Latvijas kompartija, taču Latvijas kompartija šajā laikā bija ārkārtīgi dezorganizēta un ārkārtīgi vāja. Visa vadība atradās cietumā, kompartija bija ārkārtīgi novājinājuši represijas Padomju Savienībā pret tiem latviešu komunistiem un komentēnis darbiniekiem, kas atradās Padomju Savienībā un kas bija izsaukt arī no Latvijas uz Padomju Savienību uz Maskavu. Un faktiski kompartija nevar uzskatīt par kaut cik nopietnu politisku spēku absolūti šajā laikā. Un tas parādījās arī pašās pirmajās dienās pēc okupācijas, kad kompartija līdz tās vadības iznākšanai no cietuma un vēl pāris dienas pēc tam faktiski nebija rīcības spējīga. Tie kompartijas biedri, kas darbojās aktīvi šajā laikā, acīm redzami, tie bija cilvēki, kam bija sakara ar PSRS vēstniecību. Otra lieta ir NKVD aģentūra un arī armijas izlūkdienesta aģentūra, kas arī nav mazsvarīgi. Ir pilnīgi skaidrs, ka visus 20. 30. gadus, bet vismaz kopš 38. 39. gada Padomju Savienība bija stipri pastiprinājusi savu darbību šajā jomā Latvijā, un, protams, ka padomju karabāzu nodibināšana Latvijas teritorijā stipri atviegloja šo pasākumu, kā arī tas, ka Latvijas valdība centās nepasliktināt savas attiecības ar Padomju Savienību. Ņemsim kaut vai vērā, ka, teiksim, tajā pašā Kirhenšteina valdībā bija kā minimums 3, ja ne 4 cilvēki, par kuriem skaidri zināms, ka tie bija Padomju slepeno dienesta aģenti. Tātad Vilis Lācis, Pēteris Blaus, Vikentijs Latkovskis, un ir diezgan tāds pamatots aizdoms arī par kara ministru Roberto Dambīti. Tika vervēti aģenti inteliģents aprindās, bet, protams, lielā mērā tika izmantoti arī sakari kompartijas aprindās. Lai gan kompartijā, protams, bija, teiksim, cilvēki, kas bija savervēti kā NKVD aģenti, viņi, protams, īpaši aktīvu komunistisko darbību nevarēja vest, lai gan dažkārt viņi tapvienoja. Otra lieta sakarā ar karabāzēm ļoti interesantu ainu parādīja, mēs paanalizējam 17. jūnijā un pirmajās dienās uzreiz pēc okupācijas, kur tad notika kaut kādas nekārtības lielāka mērā. Mēroga. Tās notika Liepājā, tās notika ap Ventspili un tam līdzīgi. Respektīvi, tas ir cieši saistīts ar tiem reģioniem, kurās atradās padomju karabāzes. Lielā mērā, acīm redzot, šīs darbības bija inspirētas no padomju armijas izlūkdienesta puses, un bez šaubām, ka karabāzu vadība tā vai citādi atbalstīja šīs darbības. Latgales pusē, piemēram, ir tikai viens incidents lielāks, tas ir Dominika Kaupuža mēģinājums Kārsavas pagastā pārņemt varu. Ir skaidri dokumentēts un zināms, ka tas arī bija armijas izlūkdienista inspirēts pasākums, jo Dominiks Kaupušs bija pārbeidzis pirms tam pāri robežai. Tur viņš bija ticies ar sarkanās armijas izlūkdienista pārstāvjiem, kuri viņam bija instruējuši, un viņš bija atgriezies atpakaļ Latvijas teritorijā. Nu, šis mēģinājums sagrābt varu izrādījās nepārāk veiksmīgs, taču šā vai tā tas liecina par to, ka armija diezgan aktīvi darbojās, un pat grūti pateikt, cik saskaņoti ar NKVD šajā gadījumā. Iespējams, ka armijas izlūkdienas zināmā mērā uzņēmās kaut kādas patstāvīgas aktivitātes. Vispār, piemēram, apspriežot jautājumu par Baltijas okupāciju, sarkanās armijas toreizējais galvenais politvadītājs Mehlis, principā bija, spriežot pēc visi, visradikālāk noskaņotais. Un, teiksim, gan Masļenku epizode, uzbrukums robežsargu postenim, gan arī šīs armijas izlūkdienesta darbības, kas, starp citu, vēlāk tika no politiskās vadības puses, piemēram, Liepājā nodēvēts par provokācijām un tam līdzīgi. Tas liecina to, ka, iespējams, armīnieki bija par tādu aktīvāku darbību, un es sevišķi tas parādās pašā 17. 18. jūnijā, kad armīnieki dažkārt patiešām uzvedās kā okupācijas spēku pārstāvi. Tieši mēģina uzņemties kaut kādu atbildību par to, kas tur notiek, vai instruēt vietējās varas iestādes. Pēc tam, kad ieradās Višinskis, kad jau, teiksim, Maskavas tā politiskā vadība uz vietas un vēstniecība tieši koordinēšu okupācijas procesu, it kā armija tika drusku atbīdīta otrajā plānā.
Droši vien neviens nekad nevarēs sniegt līdz galam nepārprotamu atbildi uz to, cik adekvāta bija vadoņa Ulmaņa rīcība tajās Latvijai liktenīgajās dienās. Par to diskutējam arī ar vēsturniekiem Dainu Blejeri un Kārli Kangeri.
Visu laiku šī problēma tiek reducēta pirmkārt tieši uz Ulmaņa lomu, ko varētu saprast, jo viņš bija autoritārās valdības galva, vadonis un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā man tāda sajūta, ka mēs it kā izslēdzam, un to var ļoti labi redzēt atmiņās, ka laika biedri, kas ir tās uzrakstījuši, ka viņi arī labprāt pieņem šo versiju, ka Ulmanis patiesība par visu atbildēja un ka viņi ne par ko neatbildēja, ka viņi it kā ir, teiksim, tāda apstākļu upuri.
Runa pirmkārt par ministriem.
Jā, pirmkārt par ministriem un varētu teikt arī par citiem tālaika Latvijas elites pārstāvjiem. Apmēram, no mums nekas nebija atkarīgs, mēs nepieņemam nekādas lēmumus. Es domāju, ka tomēr ir tas jautājums par to, kāda vispār bija tā elite un kā tā sevi pozicionēja. Jāņem vērā, ka bija arī opozīcija Ulmanim, un tur ir jautājums par to, ka uzvedās šī opozīcija. Un daudzajādā ziņā šī opozīcija, protams, darīja daudz ko tādu, kas šo okupāciju atviegloja. Faktiski reāli sadarbojās ar okupācijas varu. Taču atgriežoties pie jautājuma par Kārļa Ulmaņa lomu, tas, protams, ļoti bieži arī tiek kredicēts uz to jautājumu, ja nebūtu autoritārais režīms, ja būtu demokrātiska Latvija, ja būtu Saima, tad būtu bijis grūtāk okupēt. Tas nav tā zvaigznēs rakstīts, ka tā tas noteikti būtu bijis. Bija pilnīgi iespējami dažādi varianti. Jautājums, kāda Saima? Ja tur būtu liela kreiso sociāldemokrātu ietekme, tad pilnīgi iespējams, ka tikpat labi būtu pieņemts gan bāzu līgums, gan arī vēlāk 16. jūnija ultimāts. Cita lieta ir, protams, ka demokrātijas apstākļos varbūt prese būtu mazāk kontrolēta, vairāk informācijas nonākt sabiedriskajā apritē, būtu varbūt dažādāk viedokļi par to, ko darīt un kā darīt. Un varbūt viss šis process būtu bijis priekšpadomju savienības daudz grūtāks, prasīt vairāk laika, lielāks pūles. Un varbūt, ka tas arī būtu labvēlīgāks no tāda viedokļa, ka pilnīgi inkorporācija varbūt arī netikt izvēlēta kā galīgais variants. Otra lieta, protams, demokrātijas apstākļos varbūt būtu bijis arī tas, ka pirmo dienu jūsmu un cerības par to, ka tiek gāzt Sulmaņa režīms un ka atjaunos demokrātiju un satversmi, ka, protams, tādā gadījumā šādai jūsmai nebūtu bijis vietas. Jāatzīst, ka Ulmanim šī atbildība bija, protams. Viņš bija tas, kas galu galā, kā valsts galva, kā vadonis, kuram bija jāpasaka galavārds. Protams, viņš atradās absolūti iedzīts stūrī faktiski bija. Taču jautājums, protams, ir par to, vai bija iespējams tomēr ar cieņu aiziet, ar cieņu zaudēt neatkarību. Jā. Vai arī pakļauties visām prasībām.
Te varbūt ir jādala tomēr divas Ulmaņa atbildības, divi atbildības līmeņi. Viena ir atbildība konkrētajā momentā, un tas pamatā saistās ar taktisko rīcību tajā brīdī, kad ir visi šie mums zināmie apstākļi, tātad 40. Gada jūnija situācija. Otra ir atbildība vispār par Latvijas demokrātijas iznīcināšanu 34. Gadā, par autoritāru režīmu uzbūvēšanu šeit Latvijā, to, cik tas pats par sevi veicināja aneksiju un padomju sistēmas izveidošanos šeit. Par 40. Gadu pretoties militāriem līdzekļiem nevarēja, tas lēmums bija pareizs, bet var runāt par niansēm, starptautiskais protests būtu bijis jāizsaka. Ja man jautātu, tad es Ulmaņa vietā par katru cenu censtos pamest valsti un mēģināt darboties kaut kur ārzemēs.
Bet jāskatās uz to režīmu, teiksim, Ulmanim jau daudz ko pārmet. Svarīgi tomēr ir pateikt to, jo Ulmans gribēja panākt, lai lēmums būtu vienbalsīgi, lai ministrs kabinets pieņem šo lēmumu vienbalsīgi un to arī izdarīja. Tas jautājums ir, cik brīvprātīgi viņš parakstīja visus šitos lēmumus vai cik nebrīvprātīgi, kāds tas režīms bija, cik viņa spieda, cik nē, ja to mēs nevaram izšķirt. Un starptautisko tiesību normās jau Ulmanim daudz nevarēs pārmest. Arī ja mēs skatāmies Čehoslovāķijas jautājumu, kur arī parakstīja inkorporāciju Nürnbergas tribunālā to atzina par nelikumīgu. Tas bija noticis spaidu rezultātām tam līdzīgi. Un Ulmaņa gadījumā ar tā tas ir. Ja, bet tā nelēma jau ir tā, ka Latvijas neatkarība tika atjaunot pēc 50 gadiem, un mēs šodien varam spriedelēt. Valsts, ja būtu atjaunot 45. Gadā, tad būtu skaidrs runāts pēc tā laika likumiem iespējām, vai tas bija likumīgi, nelikumīgi, vai kāds par to jātiesā. Šodien mēs nevaram vairs tulkot, teiksim, kāda būtu valstiskā pozīcija bijusi 45. Gadā.
Tajā pat laikā, es domāju, ultimāta pieņemšanas gadījumā, ja būtu vismaz, teiksim, formāli pateicis, ka tas ir spaidu rezultātā, ka tas ir spiediena rezultātā, ka mēs to nedarām brīvprātīgi, es domāju, ka tas katrā ziņā būtu atvieglojis gan Latvijas starptautisko pozīciju, gan pēc tam šo aneksijas neatzīšanas problēmu, un kaut kādā ziņā arī sabiedrība būtu tomēr devis zinām atbalstu, jo ultimāta pieņemšana bez šaubām tā ļoti stipri dezorientēja sabiedrību. Cilvēki vienkārši nezināja, ko darīt īsti, kā uzvesties, valsts ierēģi, armija, vienkārši cilvēki.
Bet Latvija vēlējās, lai to tulko tā, ka viņi pilda pilnā mērā 5. Oktobra bāžu līgumi. Tā tas bija ar notāko.
Nu jā,
Munters nosūtīja uz Maskavu. Jā,
lai gan Ulmaņa un Muntera līmenī jau bija zināms, ka bija tādi mājieni, piemēram, Vācijas vēstnieks Koce ir teicis, ka Latvija tiks inkorporēta Padomju Savienībā nevēlāk par 40. Gada septembri. Bija arī citi avoti, kas teica, ka tāds scenārijs ir iespējams. Valsts vīriem bija jārēķinās arī sliktāko iespējamību. Nevis jācer, ka pats sliktākais nenotika.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturniekus, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniekus Dainu Blējeri un Kārli Kangeri, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un Austrumeiropas politikas pētījumu centra vadošo pētnieku Aināru Lerhi un Latvijas Nacionālā arhīva vadošo pētnieku Arturu Žvinkli. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linī.